Her begynner kapitlets tredje del. Alt det Paulus har talt tidligere I brevet har bare vært en forberedelse til dette, som selve hovedbudskapet hans om hele Kristi evangelium, Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Alt I kapittel 1, vers 16 og 17 har Paulus sagt at Kristi evangelium en Guds kraft til frelse, for I det åpenbares Guds rettferdighet. Denne Guds rettferdighet det eneste middel til at syndere kan bli frelst. Men det ikke noe menneske som kan bli frelst, uten at de med en hungrende sjel strekker seg etter og blir iklett Guds rettferdighet. Derfor har apostelen I den foregående tekst gjort alt for å blottstille og tilintetgjøre alle andre trøstegrunner, for at menneskene skal drives til å søke sin frelse bare I denne Guds rettferdighet. Først har han vist at Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet, kapittel 1, 18. Videre har han lært at alle mennesker uten unntak under synd, og at derfor blir intet kjød rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger. Når han så grundig har slått fast dette, da tiden inne til å begynne forkynnelsen om den rettferdigheten som gjelder for Gud. Paulus sier, «Men nå, det vil si I evangeliets nådefulle tid, konferer med Galaterne 4, 1-4, det også et uttrykk for at nå det noe nytt, som motsetning til den tilstand han tidligere skildret, hvor både jødene og hedningene I hjelpeløs fordømmelse ligger under synden og loven. Nå det motsetningen til dette han vil forkynne dem. Den nådens tid og frelsens dag som opprant med rettferdighetens sol, da han var kommet som skulle utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne. Vi ser at på samme måte Johannes forkynner disse motsetningene. Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. I skriften kan vi finne flere lovprisninger til denne nådefulle evangeliets tid, for eksempel I Jesaja 40, 1 og 2, 43, 18 og 19 og 61, 2, og Romerbrevet 13, 11 og 12, og kapittel 12, vers 2 og 2. Korinter 6, 2. Guds rettferdighet. Her har vi nå denne frelsens klippe. Bare på den kan våre sjeler reddes, eller gå evig fortapt. Men den samtidig forargelsesklippen som alle vantroens stormer og bølger alltid har kastet seg mot. Den Guds rettferdighet det her tales om på en gang både det største Guds nådes under som noen gang blitt åpenbart for oss fra himmelen, og samtidig den hemmelighet som alle våre egne tanker har størst problemer med å fatte. For om jeg enn kan både lære å holde fast på alt annet, så kan jeg aldri riktig tro og beholde det jeg lærer om denne Guds rettferdighet. Den av så ren himmelsk opprinnelse og strider mot hele vår natur. I særdeleshet mot vår dype og vidtrekkende innbildning om vår egen dugelighet og makt. Av den grunn det ikke bare de helt vantro som med all makt kjemper mot forkynnelsen om denne Guds rettferdighet, men også mange andre som opplyste og velmenende mennesker har mer eller mindre uklare eller falske oppfatninger av dette emnet. Og dette kommer ikke av at skriftens ord om denne Guds rettferdighet på noen måte tåkete eller tvetydig. Vi skal snart se på hvor konkret og tydelig skriften taler om akkurat dette. Men det kommer av, slik vi just har nevnt, at selve saken strider så totalt mot hele vår natur, våre tanker og meninger. Og det alltid svært vanskelig å frigjøre seg fra noe som ligger I selve vår natur. Nå ligger det til all menneskenatur etter syndefallet at det alltid vil opphøye seg selv. I sitt forhold til Gud ser det alltid på seg selv og går ikke I forventning av noen stor nåde fra Gud. I tillegg vi, riktig nok ofte ubevisst, svært opptatt med å vurdere ut fra egne meninger og holde fast på dem. Og disse stemmer selvsagt overens med vår natur, Dermed blir vi gjennom alt dette, satt ut av stand til å kunne se og gripe en forkynnelse som strider mot disse våre egne forestillinger. Slik gikk det for eksempel Jesu egne disipler da Herren forkynte dem at han skulle lide og dø. Jødene hadde denne bestemte mening at deres messias slett ikke skulle overvinnes av fiendene og dø, men tvertimot få en jevnt stigende anseelse og til slutt overvinne alle sine fiender. Dette satt selv Jesu disipler fast I. Evangelisten uttaler, «De forsto ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa, Lukas 18:34. Herren hadde ikke brukt noen fremmed eller tvetydig talemåte, bare helt vanlige og konkrete ord fra den måten de vanligvis talte på, og ellers alltid forsto. Spottes, korsfestes, drepes var for eksempel ingen ukjente ord. Til vanlig visste disiplene godt hva disse ordene betød, men nå kunne de ikke forstå dem, og grunnen var altså bare deres egen innstilling, som sa at noe slikt ikke skulle skje med deres Messias. Bibelens budskap om den Guds rettferdighet som her omtales vil møte det samme problemet. Til alle tider står det der, menneskene med den innstilling, at vi kan ikke bli rettferdige overfor Gud gjennom det som en annen, helt utenfor oss, har gjort. De må på en eller annen måte selv, i egen person, bli rettferdig. De anser det utenkelig at Gud selv i deres sted skulle oppfylle den loven han hadde gitt oss. Mennesker med den holdningen vil ikke kunne forstå evangeliets budskap, selv om de i andre sammenhenger oppfatter det samme ordvalget tydelig nok. Det er Guds rettferdighet alene som er kilden til all sann kristendom, alt liv og kraft, all fred, kjærlighet og helliggjørende nåde i hjertet. Da er det jo en tragedie at selv mennesker som bekjenner seg som kristne, i altfor liten grad er opptatt med Guds rettferdighet, når den altså er det helt avgjørende i en kristens liv. Denne tragedien har selvsagt igjen sin bakgrunn i den generelle holdningen i vår natur, som motsetter seg alt som ikke samstemmer med den. Men i tillegg er det selvsagt også sjelefienden som setter inn. Han vet meget vel at dette er selve løsene, som rykker sjeler fra hans rike og beholder dem hos Gud. Derfor må vi nøye merke oss dette aller herligste budskapet. Det er dette som blir alle de troendes liv og styrke her på jorden, og som de salige skal lovprise i all evighet i himmelen. Hva er det så apostelen mener her med den Guds rettferdighet som er blitt åpenbart uten loven? Han tilføyer selv straks en kort forklaring. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, vers 22, og ved forløsningen i Kristus Jesus, vers 24. Men spesielt i det femte kapitlet har han den tydeligste forklaringen. Der sier han, like som en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik ble også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet, vers 18 og 19. Han sier det er den enes lydighet og rettferdighet som gjør oss rettferdige for Gud. Og den ene, med den lydighet og rettferdighet som gjør oss rettferdige for Gud, det var Gud selv, åpenbart i kjød som oss. Gud var Kristus. Og derfor er det i dypeste forstand Guds rettferdighet vi får ved tro på Jesus Kristus. Bare det forhold at det er Gud selv som har frembrakt den for oss, kunne gi grunnlag for å kalle den for Guds rettferdighet. Men både av det vi allerede har nevnt, og i det vi snart skal tale nærmere om, hvor det framgår enda tydeligere, skal vi se at det dypest sett virkelig er Guds rettferdighet. Det er Gud i Kristus som er rettferdig for urettferdige. Note. Grunntekstens ord for rettferdighet kan bety to ting, og begge betyr overensstemmelse med loven. Men forskjellen er at i den ene betydningen står rettferdighet for lovens håndhevelse i å dømme, straffe eller belønne, mens den andre betydningen av rettferdighet er overholdelsen eller oppfyllelsen av loven ved å lyde og oppfylle dens bud. Og det er denne sistnevnte betydningen ordet har på dette stedet. Den som ikke holder forskjellen i disse betydningene klart for seg, vil stadig komme i mørket. Uttrykket Guds rettferdighet har også forskjellige betydninger i Skriften. Mange steder står det for den Guds egenskap at han er hellig og skilt fra alt syndig. Andre steder betyr det hans hellige rettferdighet som han utøver i straff og dom over syndere for å håndheve sin lov. Men hver gang det ikke bare går på en personlig egenskap hos Gud, men anvendelse i forbindelse med menneskers frelse, betyr det, som i vår tekst, den fullkomne oppfyllelsen av loven, som Gud i sin evige barmhjertighet har tilveiebrakt til synderes frelse. Den Guds rettferdighet som blir vår ved troen, vers 22, må betegne noe som blir den troendes eiendom. Det kan ikke gå på rettferdighet som en Guds egenskap, for en Guds egenskap kan ikke bli vår. Det må betegne et Guds verk som utført av hans sønn for vår regning. Dette som en ytterligere forklaring av hva ordet står for, i tillegg til hva vi finner av apostelens egne klare uttalelser. Note slutt. Alt sammen forkynt så klart og uttrykkelig Guds ord, og apostelen bruker i vår tekst formuleringen som loven og profetene vitner om, altså helt fra verdens begynnelse. Så har også alle de evangeliske kirker, Gud være lovet, dette punktet med i sin bekjennelse. Likevel har omtalte tilbøyelighet i vår natur gjort at mange forskjellige bibeltolkere ikke har kunnet fatte disse tydelige ordene i denne teksten. En har ment at Guds rettferdighet her skulle oppfattes som den egenskap hos Gud, at hans dommer rettferdige. En annen mener Guds rettferdighet her betegner Guds mildhet. En tredje at det skulle bety Guds måte å rettferdiggjøre oss på, og dermed ikke rettferdighet, men rettferdiggjørelsesmåte. En fjerde mener det betegner en rettferdighet som Gud virker i menneskene, en fullkommen overensstemmelse med loven som vi skulle kunne oppnå, og som Kristus og ånden skulle virke ved at de bor i våre hjerter. Det finnes flere liknende fortolkninger som vi her bare forbigår. Men sistnevnte fortolkning vil vi gå nærmere inn på. Mange lærde og velmenende mennesker innen kirkene forfekter denne oppfatningen. Og den såre skinnfager når den utlegges grundig. Det denne oppfatningen som Luther kaller de skolastiske teologers, nemlig at Kristi rettferdighet, som skal være vår løsen innenfor Gud, skulle være en rettferdighet som virket i oss av Kristus og ånden, eller som han uttrykker det, citat, Kristi rettferdighet inngytt i oss og avspeilet i vårt vesen, citat slutt. Mange ser ikke noen stor fare i denne oppfatningen, og grunnen til det at det ikke kan nektes for at det i virkeligheten også finnes en slik rettferdighet. Men det som gjør denne oppfatningen så farlig at den rettferdigheten som virket i oss forveksles med den rettferdigheten som gjelder for Gud. Med den oppfatningen kan du nemlig komme til å havne i den største fortvilelse hvis du kommer til den konklusjonen at det ikke finnes noe som helst av dette åndens verk i ditt hjerte. Og hvis denne oppdagelsen skjer i den stund da du skulle gå over terskelen til evigheten, kan fortvilelsen bli særdeles ille. Legg derfor nøye merke til følgende. Det et udiskutabelt faktum at det gjennom Kristus og ånden virkes en rettferdighet i oss som overgår de skriftlærdes og fariseernes. Det vil si en hjertets fromhet, en ånd som frykter Herren, og en glad og villig ånd virket ved troen til å følge Guds bud. Ikke bare i utvortes gjerninger som fariseerne, men i hele vårt liv. Men dette slett ikke en rettferdighet som består innenfor Guds hellige øyne og dom. For den vil alltid være blandet med karrets brister, og utgjør ikke en fullkommenhet overfor Guds lov. Derfor må vi også ha en annen rettferdighet, en fullstendig fullkommen rettferdighet, om vi skal bestå innenfor Gud. Altså den som Paulus omtaler med disse ordene, den enes lydighet, en manns rettferdige gjerning. Den rettferdigheten som virket i oss hører til helliggjørelsen. Og det altså ikke den Paulus omtaler her når han sier at vi blir rettferdiggjort ved forløsningen i Kristus Jesus, og når han sier ved den enes lydighet gjennom en manns rettferdige gjerning. Det et avgjørende tegn på at det en falsk tolkning av Guds rettferdighet hvis den tilskrives noe som helst annet enn sønnens lydighet, om den utlegges som noe som skulle finnes hos oss eller kreves av oss. Gud taler jo i skriften om vår frelse, som frembrakt ved en annens lidelse og verk, og som noe som skjenkes og tilregnes oss. Dette den rettferdighet ånden skulle overbevise verden om, slik Kristus uttrykker det, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, fordi jeg går til Faderen. Jeg går som ypperste prest med mine offer av lydighet, bønner og blod til Faderen. Det den rettferdighet som gjelder for ham. En spesiell rettferdighet som ikke består i noe hos oss, ikke så mye som en tanke, bare ene og alene i at Kristus gikk til Faderen, Luther. Guds rettferdighet stilles her opp som motsetning til menneskenes rettferdighet. Det samme ser vi i Romerbrevet 10:3, hvor Paulus sier at jødene søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, som bestod av deres egne gjerninger. Da må den Guds rettferdighet som han i samme verset stiller opp mot denne, også bestå av gjerninger, det vil si Guds sønns lydighet, da han i vårt sted oppfylte loven. Det er også det som står i 10:4. Og i 2. Korinter 5:21 sies det at Kristus ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Her ser vi også motsetningene. Han som ikke visste av synd, ble en synder for oss alle, gjennom vår synd som ble tilregnet ham. Og da må også vi bli rettferdige gjennom hans oppfyllelse av loven, som tilregnes oss, konfererer med Romerbrevet 10:4. Denne hans rettferdighet kalles også i den sammenheng for Guds rettferdighet, 10:3. Konklusjon. Skal fortolkningen av uttrykket Guds rettferdighet både dekke grunnspråkets betydning og samtidig den sammenheng det har her i teksten, så finnes det bare en eneste. Det må bety den rettferdighet eller oppfyllelse av loven som Herren Kristus fullbyrdet for oss, både gjennom hans gjerninger og hans lidelse. Enhver annen fortolkning fører bare til å formørke teksten. I tillegg finner vi de mange bibelstedene som viser at denne Guds rettferdighet, Kristi gjerning og lidelse, er det eneste som frelser en synder som overfor loven står skyldig og fordømt. Det er på denne Guds rettferdighet den troendes øye alltid må festes. På denne rettferdighet må han hvile gjennom livet. På den må han hvile i dødens stund. Og i denne rettferdighetsdrakt må han stå innenfor dommen, om han ikke med all sin fromhet skal bli kastet i det ytterste mørket, Matteus 22, 11-13, Åpenbaringen 19, 8 og 7, 14. Denne rettferdigheten skiller seg klart ut fra enhver annen rettferdighet som finnes noe sted eller til noen tid. Den er noe helt annet enn både menneskers og englers rettferdighet, fordi denne har et helt annet opphav enn mennesker og engler. Den er selve Guds rettferdighet. Den rettferdigheten er ikke av skapte vesener, men av skaperen selv. «Jeg, Herren, skaper dette», sier Herren selv uttrykkelig, om den rettferdighet som fører til frelse, Jesaja 45,8. Den er en guddommelig og helt fullkommen rettferdighet, fordi den er et verk av Jehova selv, et verk av Gud for hele vår verden. Faderen har virket den gjennom sønnen på samme måte som han ved sønnen skapte verden. Apostelen Peter sier i 2. Peters brev 1,1, «Dem som har fått den samme dyrebare tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet.» Den rettferdighet som vår dyrebare tro hviler på, kalles altså her for vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet. Det var i sitt kjøds dager Guds sønn kjøpte denne rettferdighet til oss. Før han kom til denne verden, var han ikke bare et medlem eller en borger av Guds rike, han var dets hode. Han virket i Guds skikkelse. Han var altså verdens skaper og den som regjerte over verden, men kom til jord i en tjenerskikkelse, Filipperne 2, 6 og 7. Hans fullkomne hellighet før han kom til jord kunne ikke kalles lydighet. Det var riktigere å si at loven da stemte overens med ham, enn at han stemte overens med loven. Hans guddommelige hellighet beviste han ved å innstifte loven, ikke ved å lyde loven. Men da han kom i en tjenerskikkelse, stilte han seg selv under den loven som han stiftet for oss. Det var en ny situasjon han nå gikk inn i, som Guds sønn, hvor han skulle lære lydighet, Hebreerne 5,8. Hans rettferdighet eller lydighet var dermed en lydighet utvist av den mest ærefulle person, som noen gang kunne stilles under loven, selve den store Herren som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Det var en rettferdighet av Immanuel, Gud med oss. Og denne lydighet av Guds sønn i vår natur har forherliget og tilfredsstilt loven på en langt mer fullkommen måte enn noe som helst skapt vesen kunne gjøre det. Ja, han gjorde også langt større ære på loven enn hele verdens overtredelser hadde vanæret den. Når andre adlyder loven, så oppnår de selv ære gjennom dette. Når Guds sønn levde etter loven, var det derimot loven som ble æret. Men det som ikke minst gir Kristi lydighet denne aller største betydning, er at det skjedde etter den evige Faders vilje og plan. Han var utvalgt og salvet av Faderen til dette embedet. Herren var sendt av Herren. Vi kan lese tankevekkende ord om akkurat dette hos profeten Zakarias, kapittel 2, 13-15. Dere skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg. Fry deg høylig og gled deg, du Sions datter, for se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren, og du skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt meg til deg. Konferer med Jesaja 61,1 og Lukas 4,18-21. Vi leser mange steder i GT hvordan Faderen taler om at han skal sende sønnen, om hvordan han skal innsettes på det hellige berg Sion, og så videre. I tillegg ser vi jo hvordan slike ord stadig går ut av Kristi munn. Faderen, min fars vilje, hans vilje som har sendt meg. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til. Dette bud fikk jeg av min far. Han lot oss forstå at alt det han gjorde, det gjorde han i lydighet til Faderens vilje. Husk da på at den største og herligste Guds gjerning som noen tanke kan fatte, det at Guds sønn ble menneske, hadde bare ett eneste mål, at loven gjennom hans liv og lidelse skulle fullbyrdes for oss, for at syndere skulle kunne frelses og lovens ubrytelige suverenitet og ære samtidig opprettholdes. Da kan vi vel aldri gjøre oss for høye tanker om den betydning denne Kristi lydighet må ha i Faderens øyne. Guds rettferdighet har altså en opphavsmann, som gjør at den skiller seg totalt fra all annen rettferdighet, men ved sin egenart, sin natur, utstrekning, varighet og dens virkninger, skiller den seg også vidt fra all annen rettferdighet. Når det gjelder dens art og natur, består denne rettferdigheten av to ting – oppfyllelsen av alle lovens bud og utsoningen av all den straff loven idømmer syndere. Summen av disse to forhold utgjør en tilstand intet skapt vesen har mulighet for å gjennomleve. Oppfyllelsen av buden er alt det som kunne kreves av jordiske skapninger i deres første syndfrie tilstand. Slik var englenes og de første menneskenes forhold. Men for det andre mennesket som er av himmelen, 1. Korinter 15,47, var situasjonen en ganske annen. Kristus var født under loven, men denne loven var overtrådt. Det gjorde at han også var under lovens dom og forbannelse. Det ser vi ikke bare av skriftens ord om at han var født under loven, men apostelen sier også uttrykkelig at han ble en forbannelse for oss, Galaterne 3,13. Etter lovens rettferdighetskrav måtte han ikke bare oppfylle lovens bud, men også lide den straff. En jordisk skapning må lyde lovens bud, eller også lide den straff, men kan ikke gjøre begge deler. Om en jordisk skapning bryter Guds lov, kan han bli straffet med evig fortapelse bort fra Guds åsyn. Han er under Guds hellige vrede. Men i erkjennelsen av det bare avskyr og hater han den Gud som lar sin vrede ramme ham. Nå er han ikke åpen verken for kjærlighet, anger eller lydighet. Men Kristus er den som både led straffen som Gud sendte, og samtidig kunne lyde bud om å elske Gud. Dette skjedde under hele hans vandring på jorden, og understrekes av de kjente ordene han ropte ut på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det profetiske ordet «sverd, våkn opp mot min hyrde, mot den mann som er min neste», Zakaria 13,17, gikk nå i oppfyllelse, konferer med Matteus 26,31. Den guddommelige rettferdighetens sverd gjennomboret hans sjel. Han led alt det salme 22 antyder. Likevel utbryter han, min Gud. Mens han led under hele tyngden av sin fars hellige vrede, over alle de synder han hadde tatt på seg, var hans hjerte likevel fylt av all den kjærlighet og tillit til Herren som denne salmen uttrykker. Hans rettferdighet, hans oppfyllelse av loven, var dermed en fullbyrdelse på to måter, noe som aldri ville kunne skje hos noen annen jordisk skapning enn ved ham. Gjennom vår Herre Kristi lidelse var all den straff som den guddommelige rettferdighet krevde av syndere fullkomment utsonet. Dette vil aldri kunne sies som en soning som noen jordisk skapning har fullført. Det menneske som er dømt til evig straff, kan aldri si det vår velsignede Herre ropte ut på korset, det er fullbrakt. Bare han kunne ta bort synden ved sitt offer. Bare han alene kunne gjennom det han led fullkomment tilfredsstille Guds rettferdighet, det vil si Guds rettferdige håndhevelse av loven. Derfor har Faderen oppreist ham i det han løste dødens veer, som et tegn på at nå var alt fullbrakt. En vanlig jordisk skapning derimot ville måtte lide I all evighet for å sone lovens rettferdighetsstraff for synd mot den evige Gud. Synd imot Gud et uendelig onde og medfører en uendelig straff som ikke vil kunne utsones innenfor en begrenset tid av skapninger som ikke I stand til å lide straff I noen uendelig grad. Men når han som uendelig også den som har lidd og har vært lydig, så gjelder dette innenfor Gud som de jordiske skapningenes evige lydighet og evige lidelse. Og grunnen til denne forskjellen ligger, som tidligere sagt, I den uendelige betydning denne personen hadde som sonet lidelsen I vårt sted. Men om vår stedfortreder bare hadde sonet vår straff, men ikke på våre vegne oppfylt lovens hellige bud, så hadde vi nok vært fridd fra vår dødsdom, men hadde ikke kunnet motta lønnen for oppfyllelsen av loven, det evige livet. Derfor har Herren Kristus, også gjennom sitt lydighetsliv og gjerninger, til fullkommenhet oppfylt alle lovens bud for oss. Han har fullkomment elsket Gud, sin himmelske far, av hele sitt hjerte og av all sin makt. Han har elsket sin neste som seg selv, elsket sine uvenner og velsignet dem som forbannet ham. Ja, på den måten viste han hvert bud I loven den største respekt og ære. Alt dette har han gjort for oss, slik apostelen sier det, født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Dette var Guds rådslutning. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Derfor har Kristus ved sin lydighet, både I sitt livs gjerninger og ved korsets lidelse, fullført all rettferdighet. Denne rettferdigheten av vår Gud og frelser dermed uendelig ærefull. Først den selve lovgiverens rettferdighet. For det andre, slik vi nå har sett, den både I sin art og sin natur uendelig større enn noen annen rettferdighet, enten nå var blitt til gjennom menneskers eller englers størst tenkelige fullkommenhet. Denne rettferdigheten skiller seg fra all annen rettferdighet, også når det gjelder dens omfang. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for ham. Hvert enkelt menneske skylder Gud en total lovlydighet, og har han brutt Guds lov, så det bare sin egen rettmessige straff han kan sone. Men Gud forlikte verden med seg selv I Kristus. Lovgiveren gikk selv inn under loven for å oppfylle dens bud I vårt sted. Da ble det en rettferdighet som han selv slett ikke hadde behov for, men som var helt og holdent for oss. Og når den I tillegg hadde den uendelige verdien, så kan den skjule og oppveie hvert menneskes grueligste synder, slik skriften så herlig utlegger. Herren selv sier, «Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.» I denne nåde strekker Guds rettferdighet seg til hver eneste synder på jorden, hvor ille han enn har levd, hvor syndig, hyklersk og fordømt du enn måtte kjenne deg. Denne din tilstand bevirker ikke at Kristi rettferdighet ikke skulle strekke til, også for deg. Også du likevel en av dem Gud har forbarmet seg over, en av dem Gud har gitt sin enbårne sønn til, med alt det han har fortjent.» Det rett og slett utelukket at du ikke skulle bli frelst gjennom Kristi rettferdighet, hvis du kommer gjennom ham til Gud for å bli hans barn. Det ikke mulig at du skulle ha kommet så langt bort, eller være sunket så dypt, at ikke Kristi rettferdighet mer enn oppveier all din urettferdighet og synd. Den strekker seg til alt som har navn av menneske. Det var jo derfor han ble menneske, for at han, som den andre Adam, kunne bestå prøven på alle menneskers vegne. Det bare ved å komme bort fra nådens rike at et menneske kan gå fortapt. Men Guds rettferdighet skiller seg fra all annen også gjennom dens varighet. Adam og englenes rettferdighet sto bare ved makt, så lenge de holdt fast ved alt det som sto skrevet I lovens bok. De var forpliktet på loven hvert øyeblikk av deres liv. I det øyeblikk de hadde overtrådt loven, var det slutt på deres rettferdighet. Men Guds rettferdighet gjennom sønnens lydighet en evig rettferdighet, Daniel 9,24. Så sier Herren, «Løft deres øyne til himmelen, og se på jorden her nede, for himmelen skal forsvinne som røk, og jorden skal eldes som et klede. De som bor på den skal dø som mygg.» Men min frelse skal vare til evig tid, og min rettferdighet skal ikke brytes. Min rettferdighet skal vare til evig tid. Jesaja 51,6 og 51,8. Kristus har med sitt eget blod gått inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning, Hebreerne 9,12. Og dette gjør at den som i troen lever på Kristi rettferdighet, han har innenfor Gud en konstant og urokkelig rettferdighet, hvor mye vår egen fromhet enn måtte svinge. For denne evige rettferdighets skyld er ikke bare våre tidligere synder for alltid utslettet. Heller ikke de som ennå bor i vårt kjød og fremdeles kan komme til å bryte ut, skal kunne føre oss under fordømmelse. For vi skal få leve under en evig nåde. Johannes sier jo, «Hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige.» Det apostelen vil si, er at da er han rettferdig vårt sted. Dette er alle de helliges eneste trøst og frelsesgrunn. Luther sier det slik, «Da det i vårt kjød finnes en evig synd, var det nødvendig at vi i Kristus skulle ha en evig rettferdighet, lovet være Gud til evig tid.» Sluttelig kan vi si at denne rettferdigheten også er skilt fra all annen rettferdighet gjennom det den virker. Kristi rettferdighet er ikke bare grunnlaget for alle synderes forlikelse med Gud, for rettferdiggjørelsen ved troen, og for de troendes urokkelige nådestand, slik vi nettopp har talt om. Men også for mye annet, for tid og evighet, langt utover det vi kan tenke, som gis oss av bare nåde. Kristi rettferdighet var kjøpesummen, når vår Herre og Konge kjøpte våre nye himler og vår nye jord, hvor rettferdighet bor. Den var kjøpesummen for det rike som er beredt fra verdens grunnvoll ble lagt, for dem som i Herrens dom blir stilt på dommerens høyre side. Det er et rike med en herlighet, lik ham som kjøpte det til oss med sitt blod. Adam ble skapt til et paradis, men det var på jorden, det var forgjengelig, det kunne besmittes med synden. Det paradis som vi gjenfødes til ved Kristi oppstandelse fra de døde, det er åpnet for oss ved Guds rettferdighet, og det er en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Kristi rettferdighet er den store løsesummen. Gjennom den er syndere som fortjente helvete befridd fra helvetes avgrunn og gjeninnsatt i det barneforhold hos Gud som menneskene fra begynnelsen var skapt til. Og med dette barneforholdet følger all Guds nåde og velsignelse. Den hellige ånd skav i våre hjerter, og de hellige englenes tjeneste og vennskap. I begynnelsen var englene høyere enn menneske, men denne rettferdighet har opphøyet menneske over englene. Englene er tjenende ånder som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelsen. Guds gjenløste sjeler står nærmest tronen. Englene står rundt omkring dem, Åpenbaringen 5, 10 og 11. Og Kristi rettferdighet er det rene og skinnende fine lin som bruden, lammets hustru, er ikledd. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Enkelte er av den mening at Kristi rettferdighet bare er gjenopprettelsen av det som ble tapt ved syndefallet. Det er langt fra sannheten. Skriften vitner tvert imot at det ikke finnes noen som helst likhet mellom det som ble tapt ved den første Adam og det vi fikk ved den andre Adam, Kristus. Paulus sier uttrykkelig at vi gjennom Kristus har fått meget mer. Et uttrykk han til og med gjentar, Romerbrevet 5,15-17. Den rettferdighet Adam eide fra skapelsen av gikk tapt for ham og hans etterkommere ved hans ulydighet. Alle arvet hans falne syndige natur. Gjennom den andre Adams lydighet er denne første synden skyld tatt bort, og forlatelse til veie brakt for alle Guds barns synder. Men i stedet for disse synder har vi ved den andre Adam også fått en rettferdighet som er uendelig herligere enn Adams var før fallet. Ved skapelsen ble menneskene gitt en salig tilstand som de i uskyld skulle få leve sitt liv i denne verden. Da synden og døden kom inn i verden, ble denne salige tilstanden tapt. Men gjennom den evige rettferdighetsgaven er himmelens herlighet gitt oss. Men med nådegaven er det ikke som med fallet, for er de mange døde på grunn av den enes fall, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus? Som loven og profetene vitner om. Note. Her betyr loven de fem mosebøkene overensstemmende med den vanlige inndelingen av det gamle testamentets skrifter, konferer med Lukas 24:44, note slutt. Som under kapittel 1, vers 2, minner apostelen her om at han ikke forkynner noe nytt, men bare det samme som Gud hadde forkynt fra verdens begynnelse. Nå først er riktignok Guds rettferdighet i videste forstand åpenbart. Men det er den loven og profetene vitner om. Og for en veldig styrke dette er for vår tro. Helt fra verden ble til, har Gud gjennom utallige bilder og forutsigelser åpenbart hvordan vi skulle frelses gjennom Kristus. Guds rettferdighet er allerede lovet oss i det løftet Gud ga om kvinnens ett som skulle knuse slangens hode. Senere sier Moses uttrykkelig at fordi Abraham trodde løftet om at gjennom hans ett skulle alle jordens folk velsignes, frelsen i Kristus, så ble det regnet ham til rettferdighet. Og hele seremonialloven med sine påbud om offer for syndene, om hvordan syndene ble overført til offerdyrene, om ypperste prestens embede, forsoningsfestene og renselsene, med mere, alt sammen var vitnesbyrd om Kristi offer, Kristi lydighet og død for syndere, Hebreerne 9:9 og 10:1-7. Steintavlene med loven ble oppbevart i paktens ark. Det var et tegn på at loven en gang skulle fullbyrdes av ham som denne arken var et forbilde på, han som sa, «Se, jeg kommer for å gjøre din eller Guds vilje», Hebreerne 10:7. På mange lignende måter vitner allerede loven om den Guds rettferdighet vi skulle få gjennom Kristus. Men hos profetene finner vi helt klart uttalelser om dette. Først sier Jesaja i kapittel 53 at Herren lot den skyld som lå på oss ramme ham, vers 6. Like nedenfor sier han, vers 11, «Ved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.» Her tales det jo uttrykkelig om en rettferdiggjørelse, som bare skjer ved at han bærer deres misgjerninger, og at de kjenner ham. Det vil si at denne rettferdighet får vi ved troen. I Jesaja 56:1 sier Herren, «Akt på det som er rett, og gjør rettferdighet, for min frelse kommer snart, og snart skal min rettferdighet åpenbares.» Budskapet i dette verset er nøyaktig det samme som hos døperen Johannes. Guds rike er kommet nær, omvend dere og tro på evangeliet. Like herlig taler Herren om dette i Jeremia 23:5-6. «Se dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. Dette er det navn som han skal kalles med, Herren, vår rettferdighet.» Herrens engel talte like uttrykkelig til Daniel da han ba. Engelen sa at det skal salves en aller helligste, og hva denne aller helligste skal utrette, det sier han slik, til å innelukke frafallet og til å forsegle synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre fram en evig rettferdighet, Daniel 9:24-26. Og i Malaki 4:2 leser vi, «Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger.» Og selve måten vår rettferdiggjørelse skal skje på skildres i det nye testamentet, med at vi avkles urene og påkles rene klær, rent og skinnende fint lin, bryllupsklær, den beste kledningen, Åpenbaringen 19:8, 7:14, 3:18, Matteus 22:11 og Lukas 15:22. Slik ser vi måten rettferdiggjørelsen skulle skje på. Den er framstilt billedlig, likt i GT og NT. Når Herren i Zakaria 3:4 hadde sagt til dem som sto foran Josva, «Ta de skitne klærne av ham», så forklarer han dette til Josva slik, «Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær.» Og Jesaja synger om de samme nye klær, «Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen som setter på seg en lue, prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker.» Jesaja 61:10. Slik vittner loven og profeten om Guds rettferdighet. Frelsens vei har vært nøyaktig den samme helt fra verden ble skapt, Hebreerne 11,4. Og for en veldig styrke dette for vår tro. Paulus sier at nå Guds rettferdighet blitt åpenbart, det vil si blitt framstilt gjennom klar og konkret forkynnelse. Riktignok var den allerede blitt åpenbart gjennom skyggebilder i loven og i profetenes skrifter, men da mer dunkelt. Gjennom evangeliet skulle derimot Guds rettferdighet framstilles i all sin herlighet, spesielt etter Kristi død og oppstandelse, da ånden ble utgitt over apostlene fra det høye. Da skulle ånden overbevise verden om den rettferdighet vi fikk ved at Kristus gikk til Faderen, Johannes 16,10. Dette var et så vesentlig emne i apostlenes forkynnelse at deres embede rett og slett ble kalt rettferdighetens tjeneste, 2. Korinter 3,9. For selv om de ikke alltid brukte uttrykket rettferdighet, så var alltid Kristi stedfortredende liv, død og oppstandelse hovedemne i all deres forkynnelse, 1. Korinter 2,2. Uten loven. Paulus vil her si, det er gjennom loven dere stadig søker å oppnå deres rettferdighet, men den kan på ingen måte hjelpe dere i dette. Den kan ikke engang bidra til at dere får åpenbart hva den rette rettferdigheten er. Den er nemlig Guds rettferdighet, og er totalt uavhengig av noen som helst lydighet overfor loven, stor eller liten, fra vår side. Og ettersom Guds rettferdighet er en fullkommen oppfyllelse av alt det loven krever, så kommer det selvsagt ikke på tale å plusse på noen lydighet fra vår side. Vår himmelske far var ikke tilfreds med noe mindre enn sin enbårne sønns fullkomne rettferdighet. Da er det lett å forstå at han ikke aksepterer noe bidrag, noen tilføyelse fra vår side. Paulus har sterke uttalelser som dette. Er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død forgjeves, Galaterne 2,21. Uten loven betyr altså at det var utelukket at menneskene kunne bidra noe til Guds rettferdighet. Ikke engang de troendes nye lydighet skulle kunne bidra i dette, for den vil alltid være ufullkommen. Sitat, Kristi rettferdighet måtte ikke bare skjule all vår synd, men også våre beste gjerninger, sitat slutt, Luther. Det er ikke nødvendig å diskutere om apostelen her sikter til den moralske eller den seremoniale loven. Det han har sagt gjelder all Guds lov, all menneskenes lovlydighet. For her stiller han egentlig alle menneskenes gjerninger og Guds rettferdighet opp mot hverandre. Kristus har fullført all rettferdighet, Matteus 3,15. Menneskets lovbryterens delaktighet var helt og holdent utelukket når det gjaldt det store og høye oppdrag som sønnen ble innvidd og sendt til, menneskenes rettferdiggjørelse. Men apostelen går videre og forklarer seg enda tydeligere når han